Так, ну что?
Окей.
Зумис. Мы вернулись с перемены.
Tulime tagasi ja nüüd siis, siis vaatame, nagu ma ütlesin teile, et eelmisel korral, eelmisel tunnil, see on mu abikaasa ja lindistati siis tema tunnistus ja lindistati ka mind ja mul oli selline pikem tunnistus. Ma ei ole kunagi vaatanud, mida ma seal lindistasin, et mina ennem ka nägin välja teist moodi natukene ja praegu vaatad ja enda peale, kui sa olid natuke noorem, ma mõtled, nii naljakas kuidagi näed välja. Et siis teist moodi ma natuke rääkisin ja praegu ma ütleks nagu natuke teist moodi võibolla ja sellepärast on raske vaadata. Võibolla liiga palju sõnu oli välja öeldud, aga võibolla ma pidin rohkem mõtlema ja vaikima. Ma olen väga kriitiline enda kohta ja kui mu inimene saadab, kui mu abikaasa saadab kõikidele minu tunnistust, kellel on analoogiline probleem, kes tahtis tappa ennast, kes ei armasta ennast, on ju, ei aksepteeri ennast, kellel on probleemid perekonnas nagu mul oli ja kes tahab, ja siis tema saadab minu tunnistust ja enne tunniste saatmist ta lülitab sisse ja siis ta kuuleb ja vaatab, et palun lülita välja, ma ei saa kuulata või pane kõrvaklapit, et ära näita mulle seda, ma ei taha vaadata. Nii et ma näitan teile oma abikaasat parem. Aga kui te tahate, siis pärast ma saadan teile isikliku tunnistuse, mul on see oma arvutis. Aga selline olukord oli, mis rääkida Donald Baptistist. Ma tegin kaks sužeed ja selle tõttu mind kutsuti ametitesse ja siis pärast eemaldati mind töölt, sellepärast, et ma kaitsesin Baptisti, kes ei olnud õige usklik. Ja tema siis seadus on selle poolest, et teda välja saata ja mina siis kaitsen teda. Ja kui teie kuulesite, mida mina rääkisin, siis ma ei kaitsnud teda. Ma lihtsalt näitasin žurnalistikas kahte poolt. Näitasin Anna Bakajevat, kiirabi, kes võitleb sektidega. Ma näitasin Donaldit, võtsin temaga intervjuud, näitasin advokaate. Ja see on nagu ajakirjandus ja mina ei öelnud midagi tema poolt, aga probleemid mul olid päris suured. Ja pärast mõned kollased välja need ajakirjad kirjutasid sellise nagu ajakirjas sellise artikli ja vahel sellised ajakirjanikud, nad tahavad lüüa väga kõvasti ja selletõttu kasutavad oma publikatsioonis sellised sõnamängud, mis teevad nagu haiget on ju. Ja sest need, kes kuulaksid, siis et nad võtaks selle blogija poolt ja teist inimest siis nagu lööks surnuks maha, ütleme nii. Et inimesed vahel ei ole nagu ausad oma töös, ajakirjanduse tööst. Nii et tuli artikkel minu kohta ja pärast ja sealt näitasid minu tunnistus ja minu abikaasa tunnistus ja öeldi, et me oleme kõige hullemad sektandid ja need sektandid ei saa televisioonis töötada. Ja öeldi siis, vaadake, selle sektandi naine töötab siis esimeses kanalis ja võitleb oma sektandide poolt ja mees siis tegeleb sektandi tööga Orlovi rollinis ja selline artikkel ja paremad kät olid siis sellised tunnistused minu kohta, abikaasa kohta, mida mina lindistasin inimese kohta, kes võitlesid alkoholisme ja narkomaanigaga ja nemad võtlesid ja niimoodi nad tegid reklaami mulle ja mu abikaasale, meie kirikule ja meie tööle. Ja see oli väga päris huvitav. Tosta nii reklamiirvali vas? Eda v polzu vam sõgrali? Люди действительно смотрели ваши свидетельства и, может быть, получали ободрение какое-то или... Ой, не надо казала. А сделала вид, как будто все понимаешь. Я говорю... То есть, молодец. Короче, вот это свидетельство, которое они выставили, действительно ли оно послужило таким свидетельством для других? Они послушали, люди другие как-то ободрились или, может, спасся кто-то? Как, вот что вы, что можно сказать? Ага.
Jumala sõna, see on öeldud, et Jumal teeb kõik kasuks neile, kes teda armastavad.
Ma arvan küll, et kasuks tuli. sest isegi pärast minu kolleegid tulid minu juurde ja ütlesid, kuule, ma ei loe seda kollast pressi ja ma ei loe need blogijad, sest nad kogu aeg kaevavad nendest pesus on ja, aga need tunnistusi me nägime esimest korda ja üks poiss ütles mulle, et ma nutsin terve öö, et sellepärast, et ma vaatas minu tunnistust, ütles, et nii tugev, et see on nii võimas, pärast teised ja see oli nagu selline raadio on ju, mõned mõtlesid, okei, okay, ta on sektant tõepoolest, et kui räägitakse, siis kindlasti on sektant, teised aga vaatasid ja muutsid oma seisukohta, sest need, kes töötavad journalistik ajakirjanduses, nad teavad, et 90% inimesed küünikud töötavad. Ja nad tavaliselt pööravad infot oma nagu poole ja nad teenivad raha sellega ja eriti kollane press nad teenivad sellega. Sellepärast seal on mustus ja midagi muud. Seal ei ole puhtust, sa ei leia seal seda. Ja ma ei saa öelda, et keegi võib-olla tuli kirikusse, aga resonants oli väga suur, positiivne, ütleme nii. Et paljud inimesed, kellega me ei ole ammu kohtunud, nad rääkisid ei mitte sellest artiklist, vaid nad rääkisid nendest videotest ja palusid, et ma saadaks neile. Ja nad ütlesid mulle mõned, et saada mulle, me paneme sotsmeediasse, seda ei pea peitma, seda peab näitama. Ja vahel me tunneme nagu niimoodi halvasti, et ma kardan me öelda, et me oleme usklikud, võib-olla mõtlevad, et peab mingi aeg mööduma ja pärast me peame sõbraks saama ja pärast ma tunnistan, aga vahel aeg on nii lühike, et me ei jõua nagu loogiliselt kõike asju täita. Selletõttu Jumal niimoodi teeb vahel, et see jäi, niimoodi, see tuli nagu esile, isegi inimestega, kellega ma ei ole veel kokku saanud või inimestega kellega ma ei oskanud jagada. Et muidugi see ei olnud populaarne selline, et lihtsalt blogijad, kes naeravad üle nagu võimust, nad raha eest kirjutavad deputaadide kohtast, kõikide eest, kes tahavad. Ja kui ta tuled ja tood sinna raha, siis ta kirjutab mis iganes. Nad otsivad kompromatte ja kirjutavad, aga minu kohta ei ole mingit kompromatte, ainult see, et ma olen usklik ja midagi muud. Ja oli selline olukord, et nad hirmutasid minu direktorid ja siis kõrgemad instantsid kutsusid teda ka ja ta tuli tagasi, ta oli juuksed niimoodi karvad tõusnud ja ta ütles, et kujutad sa ette, sa ei kujuta ette, mis kompromatte on sinu poole. Nad palusid, et ma läheks töölt ära, et ma kirjutaks avaldusse, ma ütlesin, mis kompromat siis minu peale on, et rääkige mulle, ma tahaks kuulata. Et minu vana isa oli represseeritud ja oli siis rahva see vaenlane, aga mina ei ole piinlik, kas see on ainuke kompromaat, siis palun, trükkige ja siis niimoodi ja siis mingid muud artiklid, et mis nagu ütleks, et kes ma olen, et see ei ole saladus, ma olen usklik, minu jaoks ei ole, et mina kõikidele räägin, et ma olen protestantlik, et mul on teatud vaated kiriku kohta, usu kohta, nii et mingid kompromaati ei olnud ja see oli lihtsalt selline fake ähvardused, ütleme niimoodi, et kui me oleme kahel jalal seisame, kui me teame, kes me oleme, millesse me usume, siis inimesed ja need inimesed, kes olid esimesed kristlased, nad palju rohkem kannatasid, nii et praegu, mis toimub, see ei ole nagu midagi hullu, et kui luuakse mingid probleeme, siis midagi ei ole ja isegi nad ei saanud mind lahti lasta, nad ei saanud isegi midagi halba mulle öelda, nii et isegi kui keegi räägib teile vastu midagi, olge kindlad ja kõik, mis meie vastu luuakse, me teame, et Jumal ja poolest pöörab nagu meile kasuks. Nii või teisiti. Nii et sellise tunnistus, et nad tõid Jumalale au ja meie saime kuulsamaks selles regioonis, kus me teeme tööd. Ja praegu siis ma teile näitan tunnistust, muabikaasa tunnistust. Ta räägib aeglasemalt. Ma loodan, et Marina saab suudab ära tõlkida. Ja ta on lühike. Nii et kui ei saa aru, siis pärast ma kahe sõnaga teile võin öelda. Või rääkida. Olen Andrei. Ui, ta oli mitte formaal, et see anarhist. Ja kirjutasin igale poole A tähte ja arvasin, et see on selline vastuvõit. Kuni ma kohtusin tõelise protestandiga. Kes oli tõepoolest mitte formaal on ju, ja ei olnud sarnane teistele. Ja kõik sai alguse siis, kui ma läksin töötama. Ja ma kohtusin poisiga, kes töötas koos minuga ühes brigaadis. Ta oli selline suur, ta oli need musklid. Ja siis ma läksin tema juurde, tema poole selleks, et saada sõbraks. Ja ta kuidagi imelikult hakkas minuga suhtlema ja ütles, et ta usub Jumalasse, et Jumal muutis ta elu, et ta on endine narkomaan. Ja inimene oli normaalne, nagu väliselt. Aga pärast selgus, et oli mingi religioosne fanaatik. Mina ei uskunud sellesse. Mina olin see inimene, mis minu elus oli kõik hästi. Ma elasin Moskvas, ma sündisin Moskvas, ma olin selle Moskva poiss. Me siis suitsetasime, jalutasime, jõime, siis käisime seal keldrites. Meil oli kõik väga tore ja väga, väga hea. Ja ma isegi ei mõelnud Jumalast. Ma ei arvanud, et ta on või ei ole. See ei üldse ei puudutanud mind. Mul oli üks ta puha. Ja siis see poiss avas piiblit, luges ja ma naersin üle, tema üle, piibli üle, sest see oli kõik, see tundus nii imelik, aga aeg läks edasi ja miski minu ajus hakkas pöörlema. Ja ma hakkasin aru saama, et minu elus on miski valesti, et miski on valesti. Kuigi tundus nagu kõik okei, aga siiski oli midagi, mis... Võt sa tunne, teate, mis ta nagu jälgis mind ja ma loobusin suhtlemises temaga, mõtlesin, võibolla ta hypnoseerib mind, aga ikkagi see tunne nagu kasvas, mul tundus, et miski ikkagi valesti, kuidagi ma valesti elan, et miski peab muutuma, aga kuidas ma ei teadnud ja ma otsustasin, et ma ise muudan oma elu ja ma püüdsin loobuda suitsetamisest, mitte ropendada ja ma mõtlesin sellest nagu piisab selleks, et olla hea inimene. Ja siis kolm päeva ma võitlesin sellega ja ometi ma sain aru, et ma ei saa kuidagi moodi ise hakkama. Ja nagu tundus nagu, et miski kontrollib mind. Ja jälle ma tulin selle poisi juurde ja rääkisin talle ja ta ütles mulle, kuule, ainult Jumal saab päästa sind. Ja ma ütlesin, jälle Jumal. Ja ma loobusin jälle suhtlemisest. Ja aeg läks, aastad läksid mööda ja üks hetk ja ma istusin ja mõtlesin, et kui tõepoolest Jumal on olemas, et tõepoolest on nii, nagu kõik räägitakse tema kohte ja kui kõik, mis on piiblis, on tõde, kuigi ma kahtlesin. Ja ma tahtsin nagu Kristusele öelda, et kui Jumal on, et siis ta teeb kindlasti, las ta teeb midagi, muidu mis mõtetus on selles bla bla blaas. Ja siis ma nõustusin minna selle poisiga kirikusse ja ma osalt ütlesin talle, et kuule, et kui midagi ei muutu, siis ma unustan kõike ja loobun mõtlemises sellest. Ja siis tulin kogudusse, mida miski mulle ei meeldis seal. Nii naljakas oli imelikud inimesed, nagu tundus nad nagu kiiksuga, et nad midagi naersid seal. Ja siis jutlustaja rääkis midagi, ma ei usunud teda. Mulle ei meeldinud, aga kui ta ütles lõpupoole, et kui siin on inimene, kes tahab Jumalaga teha piis selle, ja, et ma mõtlesin, okei, ma sain aru, miks ma tulin siia. Ma läksin ette selleks, et Jumal parandada. Ja ta ütles, et kui te tahate Jumalaga nagu leppida ja tulge palvetame. Ma ei teadnud, kuidas palvetada, aga ma tundsin, et ma pean minema ja see poiss, kes tuli koos minuga, kes tõi mind, siis ta hakkas nii nutma, kui ma läksin sinna, ma ütlesin, et nii imelik, mis ta seal nutab. Ja ma siis läksin ometi, hakkasin palvetama koos selle jutlustajaga. Ja ma palvetasin, et Jumal annaks minu patud ja muudaks mu elu. Ja üldiselt ma nii tahtsingi, et minu elu muutuks. Ja ma palvetasin, aga midagi ei tunnud. Ja ma tundsin, et ma punetasin. Ja ma kiiresti panin asjad kokku ja luba lõpupoole nad püüdsid mind ja pastor ja veel üks poiss ütles, kuule, me võime palvetada su eest, et Jumal teeks mingit imed sinu elus. Ma ütlesin, okei, ma ei vaja mingit imed, kõik on korras. Ja see poiss, kes tuli koos minuga, ütles, et kuule, sul on ju astma. Ja ma mõtlesin, ooo, tuli meelde tõepoolest. Ja ma ei mõelnud sellest nagu, aga mul tõepoolest hommikul, oi, lapsepõlvest mul oli astma, ma ei käinud armees, ma ei saanud kuskil. Ja arstid ütles, et see on krooniline haigus, sa ei saa sellest lahti. Ja selleks, et inimesed läksid minust ära, ma ütlesin, okei, palvetage ja minge siit ära. Ja nad palvetasid. Ja ma ei tundnud mitte midagi, midagi ei tundnud. Ja esimene, mis on imelik minu jaoks, kui ma läksin kirikust välja, ma ei tahtnud suitsetada, aga suitsetada ma hakkasin suitsetama kolmandas klassis. Ja mõtlesin, imelik küll, et ma ei taha nagu kaks tundi, ma ei ole suitsetanud, ma läksin ruttu koju ja ma pidin metroos sõitma ja metroos juba seal maa all miski hakkas juhtuma. Ma hoidsin seda sellest, hoidsin nagu käepidemist ja miski hakkas toimuma ja seda on nii raske selgitada, ma isegi ei tea, kuidas teile seletada, aga selline tunne tekis, et nagu tuli aru saam, et Jumal on minu isa, et selline aru saam jõudis, et ta andestas mind, et ta võttis mind vastu, aksepteeris, et ta on nagu mu isa ja praegu ta ei ole lihtsalt Jumal, mis on kaugel, aga ta on mu isa ja see nagu aru saam kattis mind ja ma seisin seal metroos ja selline tunne oli, et ma tahtsin karjuda, lihtsalt karjuda, et ta on elus. Ja ilmas selle asemel ma seisin ja mitte karjusin, vaid nutsin ja mul pisarad nagu tulid ja mul oli tunne, et ja selline tunne tekis, et väga, väga tugev tunne. Aga inimesed vaatasid mu peale imelikult ja ma ei saa nagu aru isegi, et ma nutan, aga selline samas nagu ma olen õnnelik. Ja see oli selline arusaam. Ma ei tahtnud nagu pühkida need pisaraid, ma ei tahtnud midagi teha, ma tahtsin karjuda, aga karjumine ei tulnud välja. Tahtsin nutta, aga nutsin ja selline väga imelik tunne tekis. Ja ma sain aru tol hetkel, et Jumal on, et tema isiklikult puudutas mind või ma ei tea, kuidas pööras tähelepanu mu poole. Ja ma läksin koju ja tol hetkel kõik muutus. Ma arvasin, et ma olen anarhist ja ma olin selline, ma nägin välja nagu mitte formaal ja minu natšalnik ütles, kuule, meie Andrei kaotasin selle mõte mingi ülemus ja minu vana ülemus ütles, et kuule, vaata, kuidas ta muutus, see töö tegi ahvist inimese, aga mina teadsin, et Jumal tegi ahvist inimese. Ma ütlesin, kuule, mitte töö, vaid Jumal tegi. Ja siis ja ma mõtlesin, et tõepoolest Jumal nagu muutis mind ja seda oli näha minu välimusest ja bronhaal astma ei ole tulnud tagasi ja see oli ime, mis juhtus ja mina ei ole enam astmaatikuna arvel, ma mitte nagu loobusin suitsetamist, aga juhtus mingi muu, ma sain vabaduse, ma olen vaba ja selline tunne tekis, et Jumal nagu võttis seda välja minust ja ma olen vaba ja see ei minu elu muutus ja ma olen vabastatud, ma olen vaba Jumala poolt. Ja nii et see, mis Jumal tegi minu elus ja see on tõeline. On olemas selline projekt Ameerika, one second. Ja just selle alusel, sellel printsiibil oli loodud see video minimalism, valge, lamp, must background ja midagi muud ei ole. Ja see tehti just selles projektis valmis. Ja see oli Hanna Hauka televisioonis Soomes ja režissöö ja initsiaator oli Andrei Matõnga, üks ajakirjanik. Ja me teame teda ja 12. aastal me olime tal külas ja niimoodi me lindistasime see sinuga. Aga ma räägin teile praegu mõnedest nüantsidest. Ma ütlesin teile, et see on minimalism. Me vähe, mida kasutame. Ainult üks tugitool ja valgusti. Te võite mitte kasutada valgustit, see võib olla lihtsalt tugitool, võib punane tugitool, mis iganes värvi. Ja siis, kui punane näiteks, see on nagu konflikt, protest, see nagu näitab seda punases. Ja siis inimene võib olla vastab mingile provokatiivsele küsimustele, ausalt vastab. Ja vaadake, mitu kaamerat siin oli kasutatud. Kuidas te arvate? See oli tavaline stuudio. Kolm. Ja. Suur plaan. Üldplaan. Keskmine plaan. ja kuidagi ja kuidagi ja arva ka aru, kui üks inimene oli ja ta ei saanud ju ühe aegselt olla kõikide kaamera eest, siis üldplaanis oli kaamera ise, see siis suur plaan, kaks korda, et keskmine plaan oli teises kaameras, kus oli Andrei selle taga ja pärast, kui ma rääkisin oma monoloogi, muidugi et näiteks mina räägin praegu oma lindistamisest, praegu pärast räägin abikaasast. Ma rääkisin kaks korda oma monoloogi ja teist korda siis oli dünaamiline kaamera, et te nägite, et ta rääkis selle kaameraga, lindistas mõned emotsioonid, mõned nagu asjad, et video peale siin on kantud, et ta räägib, et ta nagu suitsetas, on ju kõik need žestid, et Andrei pärast palus režissööri, et see rekonstruktsioon oleks lindistatud siin kohal ja vaata ise nagu saab aru, pole vaja nagu näidata seal videot või ja me teeme rekonstruktsiooni, esialgu tundub nagu, et see on nagu mängimine, aga see on inimene, see sama inimene, kellega sa kõik oli, sa suitsitas ja nii edasi. Mina olen ajakirjanik, ma teatris töötasin, mina tegin väga kiiresti oma tööd ja nutsin ja lugu rääkisin kaks korda ja pärast nutsid kõik, kes olid saalis ja kõik hästi, lindistasime kiiresti. Ma ei ole 40 minutit võib-olla kuulus mul. Pärast mu abikaasa hakkas lindistama. Mu abikaasa on teatris, ei ole töötanud, ajakirjanik ta ei ole. Ta töötas ainult kaafedri eest, nagu puldi eest, nagu pastor. Ja kui teda lindistati, ütles, et kuule, Andrei, näita, et kuidas sa suitsetasid, et kuidas mina saan. No näita kuidagi kätedega, kuidas ma saan. Et tal, et kui inimene ei ole nagu selline loov inimene, siis tal on no, kompleksid. Ja siis 3-4 tundi, siis me lindistasime ainult seda tema tunnistust. Kujutage ette. 3 või 4 tundi lindistasime, sest autor, ta pidi kogu aeg minu meest, nagu teeni, istu siin, võib-olla raputa jalaga, aga mu meest, kuna ta ei ole enne nagu seatud olnud, siis tema jaoks oli naljakas. Ta naeratab, no naerist, et ta oli tunne, et ma nagu tobedusi teen, sest ma ei teagi, mis seal juhtub pärast, et nii naljakas ja nii piinlik on, mida ma teen. Aga Andrei ütles, kuule, ära muretse, ära mõtle peaga, teen seda, mida mina palun. Ja režissöör tavaliselt peab teiste silmadega nägema kogu materjali ja töötama inimesega, et vahel inimest peab panema, tegema midagi. Selles, et efekt oleks palju suurem ja teie režissöörinidega peate aru saama. Kui inimene teeb, kui näiteks inimene, ma ei räägi, et te peate panema täna magama või nutma, aga te võite esitada õiget küsimust, et ta jääks, et hakkaks nutma, et võib-olla naarge koos, võib-olla rääkige mingit lugu naljakat siis ja lindistage. Ja kui te peate näitama emotsioone inimestel, siis ise töötage selle inimesega, lasse olla 3-4 tundi, võib-olla 5 tundi. Üks kord ma olin fotosessioonil, üks selline fotokunstnik selline, ja ma läksin 15 minutiks, ma arvasin 15 minutit piisab. Praegu siin teevad mulle näo, ilused. Ja 3 tundi, 3,5 tundi mind tehti pilti, sest tal on ka nagu selline režissöörlik arusaam ja ta tahtis nagu pingutama minus teatud nagu iseloomu, emotsioone ja ta rääkis minuga ja provotseeris mind ja küsis küsimusi ja vahel selline tunne, ma tundsin, et kui ma ladustasin maha mingi hunniku tonne ja režissööri töö on väga raske, psühholoogiliselt raske, aga te peate mõtlema auditooriumist, kelle jaoks te teete seda ja inimesele peab selgitama ülesanned, kõik sõltub sinust. Võib öelda, et sinu loos sõltub sinu päästmine ja kui auditorium näeb seda emotsiooni, siis me saavutame ja nii, et 3-4 tundi paneme inimest käima seal, ma ei tea, raputama jalaga, ärge lubage tal minna, sest inimene pole järgmine kord ei tuleb ja mu mees ütles pulast, see on esimene viimane kord, ma kunagi ei tule, aga kui ta nägi head tagasisidet, Ja ta ütles, ooo, kui mõnus, tal endale meeldis. Esialgu ta ei saanud aru nagu režissööri mõttest ja ta oli selline kinnine. Okei, me oleme ise kõik omas nagu purgis, me kõik peitume teine teiste eest, aga siin sa pead avanema, et inimene, kes näeb suuri kaadrit, kui ta näeb silmi, et ta näeks, et seal ei ole nagu mängulisust, on ju, et seal on reaalsus, et, seal, et siin peab olema nagu, sa pead nagu näidata oma emotsiooni auditooriumi ees. Ja see ei ole, mõnus. Ja kui me räägime tunnistus, siis me tuletame meelde, mis oli ja see on närviline, see võtab, see energia kulukas on, aga tulemus on hea. Nii et sellepärast, see kuidas me lindistati, ma praegu lihtsalt kahe sõnaga rääkisin ja kui kaua ja kui palju jõudu selleks kuluks. Okei, okay, lähen nüüd. On küsimus või? Küsimusi. Võib-olla chatis on küsimusi. Võib-olla tunnistuste kohta või mis iganes kohta, minimalismi kohta, millest ma rääkisin. Ja kui teil on hea stuudio ja kui teil ei ole võimalust kuskile loodusesse minna, näitlejaid leida, rentida kostüüme, siis selline variant on väga hea minimalistlik. Kui me käime näiteks matustel või kalmistul ja drugim pirimašu, kui me käime kalmistul, kas me võime nimesid näitama või mitte, kas on mingi seadus selle kohta? Meie vene seadus, ainult elavad inimesed võivad minna kohtusse, nii et... aga võivad minna need sugulased, aga kui muidu kalmistu on selline üldine koht, et see ei ole mingi, sinna võib ise iga üks tulla. Võib-olla pole mõtet teha suuri kaadreid, et millal ta suuri, et kes ta inima lihtsalt üldise pildina niimoodi kiiresti. Šuh. Seda võib kasutada, miks mitte? Aga mis te teete seal kalmistul? See on, okei.
Okay.
Kalmistul filmimise mõte oli see, et näidata ikkagi hauakivisid ligidalt, et kui pikad eluead inimestel on.
Чтобы там было указано на самом памятнике, да, сколько лет? 70, там 60.
Ну, чтобы видеть вот именно, что жизнь короткий.
Какой пик он inimese elu, et näidata nagu näited.
Tõepoolest väga huvitav küsimus, siin peab vaatama seadustest, et kas võib keegi kaevata või mitte, kaebada või siin ma tõesti ei oska teile vastata, aga te võite minna vanadele kalmistule, kus keegi seal ei ütle, nad on UNESCO-ga, näiteks Püha Birgitta kalmistu, muidu seal isegi ei ole näha, kes on seal maetud, seal on vanad ristid, et seal ei ole nagu nimesi, et see on nagu arhitektuurist monument on ja seal keegi kindlasti ei kaeba, aga kui on olemas mingid sugulased, kes käivad ja vaatavad neid ja näevad seda filmi, võib-olla neile miski ei meeldi, aga siin peab kontekstist vaatama, kui te räägite konkreetsest inimesest, Näiteks siin elab, et te räägite, vaate, siin Ivan Ivanov elas ainult 60 aastat, et vaadake, et see võib luua pretsedenti, sest võib-olla tema tütar tuleb, et miks te räägite minu vanaisas, kes teile lubas. Aga kui te lihtsalt mainite, et vaadake, et kui keskelt läbi palju inimene elab ja seal näitate 2-3 ja seal on saab aru, et no 60-70 aastat umbes ja vaata kohe saab kõigest aru, et üldiselt me teame ju kõik, et inimene keskelt läbi elab kuni 70, et keskmine iga on ju. Et kui ma vastasin küsimusele, ma ei tea, vastasin või mitte, võib-olla kellegil veel tekib küsimus.
Может быть, есть какие-то трудности?
Мы подумали снять... Мы делаем свидетельство Мариты. Она сидит на детской площадке, и дети бегают вокруг. И мы думали делать бэкграунд таким размытым немножко, что дети там, чтобы дети анонимными остались. Если спрятать их лица, то тогда, в принципе, можно было бы, да, снимать на детской площадке. Марон, кюля, куй он хаютат тут, сись, кюль. Это куй над он ультпланис. Это куй над ей оле нагу лягедалт вэтут. Ага куй сел он эма, на эту келутап, ты выйте кюсида луба ванемата кэсте. Вахел селас пиисап, ванемата луаст. Ага ты пяте камерасе панема, эт эма андис луба. Et pärast ei tekiks probleeme. Võib-olla pärast võib ütleb, ei ole midagi ma öelnud. Ei ole midagi öelnud. Et sellised ka momentid olemas. Aga mina teeks küll hajutaks. В титрах что ли потом написать? Да. Ei, mitte titrites. Et siis, kui te video teete seal kohal. Et lastega, kui on täis kasvanud, te tulete te meelde... et ma tahaks luba, et paluda teie luba, et ma saaks kasutada neid omas videos, kas te vastu ei ole, et palun öelge oma nime. Ja tema ütles, et Maria Petrova, et ma ei ole vastu. Ja see ütles, aitäh, et ma liidistasin teie luba. Või siis on olemas teatud paber, näiteks kui me käime koolides, me tuleme paperiga ja seal on direktor ja direktoril on õigus oma nimelt nagu anda luba, et lapsi lindistatakse. Võt on olemas nagu meil, noh, Venemal, kui see on teil abiks. Aga see on hästi, noh, mina ikkagi hajutaks ära ja kõik nagu tagafoonil, et oleks nagu... udus, et sa saad aru, et lapsed on olemas, on ju, et seal mingi müra käib, aga nägusi ei ole. Sest kui te lindistate üldkohas, et kui see park on näiteks, staadion, teil on õigus lindistada, see on üldkasutatav pind. Kui te lähete lasteaeda, kooli, interneti, see on juba suletud asutus, seal 100%-liselt peab olema luba, aga üldkasutatavates kohtades ei pea. Nii, on teil veel küsimusi tulevaste tööde kohta, võib-olla lindistamise kohta, videosalvestamise kohta, tehnika kasutamise kohta. Kas ma rääkisin teile, kui pikka teie tööd peab olema, mis kronometraaž peab olema teie töödel? Kas ma mainisin? Programmi, по-моему, була сказана. Kui me teeme üks minut, kui on sotsiaalmeedia jaoks tehtud video, kui rohkem kui üks minutit Instagram sülitab välja või siis ise lõikab enne seda, kui te teete järeldust oma videos. Kui see info mingi süžee on, kui ma rääksin teile Donaldist, kus on meil tiitrid, kus meil on erinevad arvumamised, siis on 2-3 minutit. Kui on dokumentaalfilm, kui on tunnistus, nagu ma näitasin teile oma abikaasa kohta, siis see on 8-15 minutit. Kui see on videoklipp, siis 2-3 minutit. Te võite teha näiteks, võtta mingi ülistuslaulu ja teha klippi, aga seal on nüansid, et seal peab olema väga hea heli. Ja selleks teha klippi, te peate tegema seal mingid alavõtteid. Võite teha otse-eetris intervjuud näiteks. Te lindistate seda nagu otse-eetris ja pärast me vaatame, mis juhtus. Et te midagi ei kustuta sealt ja see, mis on, kui seal vead on, et see jääb sinna, sest see on otse-eeter. Niimoodi võib teha. Selle kohta on teil küsimusi. Kronometraaži kohta on teil küsimusi. Kas te saite, teate, kui suur, kui pikk kronometraaž teil on? Наскільки свідчення длинним должно бути? 8-15 минутів. Соціальмедіа jaoks siis veel lühem. Üks minut ainult. Teil on, te teate ju, mida peab programmis. Teil on ju see ülesanne. Seal on ju öeldud kronometraaži kohta. Okei, tore. Võib-olla veel ma mainin teie kodust ülesanned ja arvatavasti teil on seal kirjas on, et kuidas teha. Et kuna te ei saanud aru nagu tabelist aru, ma kordan ja need, kes on praegu meil Zoomis, palun pöörake tähelepanu kirjeldusele, et kuidas te peate tegema oma lõputööd. Siin on kirjutus, kui te teete montaaži või lindistamid, jälgiga oma scenaariumid. See scenaarium, mida saatsite mulle, kus te näitasite, mida ta teeb kaadris, mis muusika, kus lindistatakse, see scenaarium. Ei ole vaja saata mulle tööd, mis erineb. Et kahe nädala jooksul ei pea midagi muutma, et pole vaja nüüd klippi tegema, kui te saatsite mulle tabeli tunnistusega. Me ei muuda mitte midagi. Me jälgime seda, mida me saatsime. Muudatusi saab teha, et kui teil ei õnnestunud midagi või te asendasite midagi või siis läks midagi mitte plaani järgselt. Näiteks te pidite filmima päikese juures, aga nüüd vihma sajab. Et ei ole hullu, et kui te kirjutasite, et inimene on seal päikese käes ja praegu sajab, ei ole siin mingit viga, et see on looduslik omapära, et me peame lihtsalt võtma arvesse seda, mis on. Samuti te peate järgima žanrit, et kui näiteks teil on tragedia, siis ei pea muutuma komöödiaks. Kui teil on tragöödia maakohas, siis ei pea muutuma komöödiaks kübor maakoht. Ei ole vaja pool tundi midagi lindistada ja filmida. Et kui te tegite väga palju materjali, siis montaaži jooksul lõikage, ärge hoidke seda, sest lühidus on nii pole vaja nagu korrata, et te peate väga konkreetselt ja väga lühidalt kõigest kirju tegema ja näitama kõike. Kas teil on küsimusi töö kohta? Võib-olla räägime praegu kohe sellest, et pärast ei tekiks meil probleeme. Te peate aru saama kõigest.
Ja.
Helimisel vist peab heli eraldi salvestama. Kui ma näiteks tahan teha klippi, kus Marita ikka räägib, aga tulevad tema lapsepõlvest pildid, et siis peab vist heli eraldi olema.
Нет. Звук пишется один раз в момент интервью. И потом просто вы аудиодорожку эту сохраняете, а сверху накладываете фотографии. Иначе будет другая эмоция, когда вы второй раз запишете звук.
Я имею в виду, что в этом смысле, что мы сейчас фильмим синт kaameraga ja nüüd tule kõrvale, nüüd salvestame heli, et nagu korraga, et sa filmid inimest ja samal ajal salvestad mingi muu aparaadiga heli.
Et mis puudutab minu tunnistus, mida mina rääkisin? Esimest korda ma rääkisin puhtalt nagu või meest on ju. Et esimest korda ta lindistas täiesti terve heli selle. Ja pärast, kui ta tegi seal nägusi, see heli ei lindistatud üle. Ainult pildid vahetati. Et siis, kui ta midagi valesti ütles ja siis need momentid nagu lõigati sisse. Ja mina siis soovitan teile teha nii, et tehke terve lugu kohe korraga ja pärast, kui tekivad mingid vead või inimene valesti midagi ütles või tegi seal viga ja tal ise tule meeldi, siis selle väikse lõigu te võite ümber lindistada. Te peate aru saama ja mäletama, mis hetkel te peate nagu ümber kirjutama, kui mingi viga tekis. Kui mingi rekonstratsioon, ikkagi see heli jääb esmasena, mis ta lindistasite, esimest korda on ju. Te ei pea seda lindistama eraldi, pärast, sest heli on väga raske üle kanda teisele olukorrale. Kas ma õigesti vastan? Kas on aru saadav? Kas või tehnilised mingid probleemid on?
Et ma vaatsin näiteks Movie Makeris oli... Niimoodi, et kui sa filmid näiteks telefoniga midagi, siis saalt ei saa seda nagu heli eraldi võtta. See heli ja pilt on koos.
No.
Et siis kui ma tahan teha niimoodi, et nii-öelda, see inimene, kes räägib, nagu see pilt kaob ära ja kui on teised ka.
Ja.
Siis ka, ma sain aru, Movie Makeris ei ole nagu, ei saa või eraldada. Siis programmus, siis diktofon. Ja te võite paralleelse diktofonile võtta ja siis kaamerasse. Ja seda tehakse niimoodi. Ja et mina kaamerat valmistasin ette ja mul on diktofon. Ja ma palun kedagid, kellel on vabad käed, et enne kaamerat teha niimoodi. Plaks ja inimene hakkab... Ja pärast sellest klippist, noh, plaksutamisest ma saan, et audio heli nagu kokku panna. Ja pärast, sest kui te esialgu lüüte telefoni, siis pärast diktofoni, siis pärast väga raske on sünkroniseerida. Ja seda küll, jah, et te saate nagu eraldi lindistada ja pärast nagu kanda Movie Makeris heli eraldi. Okei, puhkame natuke ja pärast läheme edasi.